milí posluchači a čtenáři v týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u dalšího 55. vydání podcastu Echo Porada. Od rána je na stáncích nové vydání týdeníku Echo, na kterém je na titulní straně Alexej Navalný. Text napsal Martin Weiss, ten text je věcný, klidný a mimořádně zajímavý. Určitě se ještě k tomu dostaneme. Tereza nepřekvapivě píše o sebevraždách, protože ta doba není moc optimistická, něco nám určitě o tom řekne, jak vzrůstá počet sebevražd.
Proč? Jak se to dělá?
No, jak se to nejefektivněji dělá? No,
ono to není snadné.
To asi není jednoduchý, no. A tím se dostáváme k našim hostům, že jo? Hmm. Takže se budeme bavit o sebevraždách, no a samozřejmě o protestech, neprotestech zemědělců, které asi nedopadly takovým způsobem, jak se očekávalo v médiích. A máme tady ještě něco, určitě se ještě teda pobavíme třeba o posledních preferencích, kdy politických stran, kdy Piráti poprvé předstihli ODS, nepřekvapivě. Takže na poradě sedí Tereza Matějčková.
Dobrý den.
Daniel Kaiser. Jiří Peňáz.
Dobrý den.
A moderuje Dalibor Balšínek. Tak, Jirko,
co pak?
Jsme se dohodli, že ty řekneš něco o Navalném. Ale než ještě něco řekneš, Jirko, tak řeknu, že my máme poprvé...
Říkám svou Schwarzenbergovi.
No, taky řekneš, no. Máme poprvé logo desetilet Echa. Echo slaví 10 let, bude to velkolepý. Dneska přijde za náma Karel Šucha z Laura i Tygři, který nám zahraje na našem narozeninovém večírku. To výročí se slaví 16. března. Bude spoustu doprovodných akcí, protože z Echa se podařilo vytvořit instituci a tak se to budeme snažit i nějakým způsobem oslavit a připomenout. Takže Jirko, 10 let Echa a Navalný.
Ten s tím souvisí nějak?
Nesouvisí.
Ne. Aha. 10 let Echa a Navalný. V jednom to
no,
mám
tak
říct,
já to, jo. Tak dobře, tak
desátému výročí.
Tak ano, no, no.
Řekni něco. To je teda...
To se tě zaskočil,
to je podpářovka, co tam jako říct, jako
tak 10 let Echa a Navalný. Jako Matěj napsal...
Ne, ať si každý přeče článek,
to je fakt dobrý.
Vojsek, to je dobrý. No jo, no tak...
Tam má tezi,
tam je samozřejmě základní otázka. Pochopitelně, že jestli je to věc patřící do systému ruské moci, smrt Navalnýho, anebo je to věc, která se vymkla systému moci. Jestli prostě moc potřebovala smrt Navalnýho ve smyslu odstrašení nebo zastrašení nebo de facto potvrzení, prostě ta moc zabíjí, prostě ruská moc zabíjí skutečně. To jako by si lidi měli říci, jak si přiznat i ti, kteří jako v ní vidí nějaké důvody prostě pro určitý jako omlouvání nebo relativizování. A nebo je to něco, co se zkrátka, co se jí nehodí. Jo? Nejhorší pravděpodobně alternativa třetí, že jí to úplně jedno. Že umřel.
Té společnosti?
Společnosti i Putinovi, moci. Já jsem mluvil o moci. Že je to jedno.
Mohla si to dovolit, evidentně.
No, asi si to mohla dovolit, no ale tak ona pravděpodobně, já předpokládám, nebo že to, jak si ona ho nechtěla zabít v tomhle smyslu, jakože ho třeba, já vím, že ho otráví, nebo něco takového, co se běžně pokouší. Tak. Ale vlastně nic se pravděpodobně nestane a všechno to souvisí a hraje to vlastně do toho, do té přes... Tam by byla jediná zajímavá okolnost, kdyby týden předtím umřel, jestli by došlo k tomu slavnému rozhovoru s tím Takrem.
Proč by nemělo dojít?
Jako je, skutečně...
Že cíleně to došlo, že se to stalo... Až
ne, to si právě nemyslím. Myslím, že to je náhoda, která ten
náhoda. Myslíte, že náhoda, jo?
Ale myslíš si, že také by dělal...
V Rusku je spoustu náhod.
Já nevím, tak já si myslím, že Carlson nemá ambici promlouvat do vnitřních poměrů Ruska. Myslím si, že jeho zajímá geopolitika a to, jestli se svět sunek válce nebo ne. Jo? Tohle je taková trošku, bych až řekl, Evropská unie... dělá další, nevím už kolikátý v řadě za ty poslední dva roky balíček sankcí vůči Rusku, který spojuje právě s smrtím Alexeje Navalného. Takový ty jakoby bojechtivější twitteroví přispěvatelé připomínají americkému prezidentovi Bidenovi, že před kolika to bylo třema rokama, že řekl, že jestli se Navalnýmu něco stane, jestli zemře, tak to Rusko ponese následky. Mně to připadá, to je taková trošku jako časová konzerva, jo, že jako závan z dob, kdy si Západ myslel, že je tak silný a tak, tak suverénní a tak pevný v kramflecích, že může Rusku určovat, jak, jak to bude u něj vypadat doma, což si myslím, že...
Dobře, no a ty vraždy ne, myslím, cenom, ne, nebo ty úmrtí...
Ale jistě, jo, no. Ale jenom chci říct, že prostě za ty dva roky se prokázalo, že Rusko si dělá zásadě, co chce, že se Západem přestalo zaumírat.
Ta válka ho posílala, ta, evidentně to doklad toho, že ta válka na Ukrajině posílala...
Pak je ještě jedna otázka, to nevím, jestli jí mám otevírat hned, protože bych nechtěl, aby jsme od toho Navalného přímo utíkali, ale jestli Západ, teď myslím hlavně Ameriku, má morální sílu tady to takhle jako někomu mistrovat na dálku. A nebo vůbec ten západní veřejný diskurs, myslím si, že prostě tu morální sílu ztrácíme. Protože,
souhlasím, ale jenom bych chtěl upozornit,
protože,
že...
Protože jsou podobné, že, no. Nebo ne podobné, ale jsou taky tragické případy na Západě, v Americe, v Británii. Nebo na Ukrajině, která je teď jako nejvýchodnější výspa Západu, no. kdy prostě se dostanou lidi do vězení pro politiku a dej jim o život.
No, asi ne kvůli tomu, počkej.
Ale jistě, tomu, na Západě, jako v Americe o život někomu?
No tak,
počkej, asi ne kvůli tomu, že založí opoziční stranu, nebo angažuje se jako opoziční kandidát, jo. To, za to se ještě na Západě docajdank nezatýká.
To je pravda. Umírá se ve vězení.
No ne, tak... Právě tady v těch dnech, jestli se nepletu, probíhá v Londýně soudní stání na to otázku, jestli Juliana Assange vydat do Ameriky nebo ne. A Assange a jeho manželka úplně bojují za to, aby tam nebyl vydaný a tvrděj, že prostě se v Americe dostane do takového typu vězení, že už z nich živej nevyleze. Jo,
počkej, tak, ale nestalo se to, jako nevybavujeme si za posledních 50 let případ toho, kdyby nějaký politický vězeň ve Spojených státech zemřel, pokud existuje nějaký politický vězeň v Americe.
Jo, no, to já taky neříkám, ale já tím jenom říkám, že nemá, že speciálně Amerika dneska bohužel nemá tak čistou vestu, aby mohla někoho mistrovat. No.
No,
já bych jenom ještě chtěla říct, že jako je to... zločin Ruska, nepochybně, že Navalny zemřel, ale my opravdu v tuto chvíli nevíme, jak zemřel a jestli Putin chtěl, aby zemřel nebo nechtěl, aby zemřel, jestli ho chtěl mít v Rusku nebo ho nechtěl mít v Rusku, protože skutečně v současnosti se v médiích, já sleduju německá média, kde se teda teďka rozhořela debata o tom, že měl Navalny být vyměněn a za nájemného čečenského vraha a že se to domlouvalo a že je to spekulace, ale dostává se to už do kvalitních médií, že během několika týdnů měl být volný a že Putin ho vlastně nechtěl mít v Rusku. Jo? A to, že Navalny chtěl do Ruska, že zkrátka byl důvodem, aby tam vlastně škodil tomu systému a Putin věděl, že v momentě, kdy nebude v Rusku, takže bude vlastně jako... politicky mrtvej.
O Rusku se rozhoduje v Rusku, nikoliv mimo to Rusko. To píše takže, konec konců Martin Weiss tom.
Ale ten člověk je mrtvej. To znamená, nějakým způsobem dařilo se mu tam nepochybně špatně. Pravděpodobně ho mučili a mohl v rámci toho zemřít, což je nadále ruský zločin, ale opravdu nevíme, jestli to byla vražda a jestli Putin o to stál, jestli by o to mohl stát.
Tak když má každý režim, který má politický vězně, politického vězně, tak je za něj odpovědný.
No, říkám, politickou
odpovědnost má za jeho smrt, aniž bychom věděli, jako co se přesně jakože odehrálo. To politická odpovědnost za to je. I kdyby teoreticky, což vůbec nechci vyslovovat, jako si to přivodil sám, tu smrt. Ale to je jako mimo hru.
Ne,
to je mimo hru. Jo.
Ale tady se přece musí oddělovat věci, když se za co v tom Rusku seděl ten Navalny. A ten seděl tam za opoziční politickou činnost. Ano. Jo? Opoziční politickou, ten tam neseděl za to, že shromažďoval důkazy o poradnosti.
Přesně za to ne, přesně za to formálně seděl za defraudace.
No, dobře, ale Dané...
Já jenom s tou, co tady říká Jirka, by mohl neinformovaný posluchač, kdyby teda nějaký byl, si myslím, že naši posluchači jsou většinou informovanější než my, ale mohl by z toho vyvozovat, že byl odsouzený za politický paragraf, což tak není. Normálně. No,
ale byl politický vězeň.
Já si taky myslím, že to byl politický vězeň. Já si teda nemyslím, že by byl... jsem si říkal, že se nevrhnu do tady té kremlologie, protože já tomu nerozumím, ale podle mě je evidentní, že...
A než do toho.
Podle mě je evidentní, že on nebyl politický vyzovatel Putina, protože prostě v Rusku populární nebyl. To mě říkali některý Rusové, který takhle člověk potká po Evropě, že Rusko málo kdo zná vůbec, no, jo. Ale
kandidoval v Moskvě na starostu a
27%.
Ty podle nějakého průzkumu starého 20 roky 2%.
No jasně.
Ale chci říct to, že mohl být nepříjemný režimu, nebo nevím, jestli přímo Kremlu, nějakému tomu oligarchicko-politické vrstvě, takovým tím svým protikorupčním tažením.
No,
a pak jsem chtěl říct ještě jednu věc v jeho prospěch, že vy jste to právě tady nakousli, že, nebo tom asi i nakous Martin v textu, že ten Navalny se kvalitativně liší od těch jakoby výstavních, takzvaně prozápadních Rusů, který objíždějí konference na západě, jako je Chodorkovský, nebo jako byl kdysi Berezovský a já nevím, jako je Garry Kasparov. Teď teda nemyslím Kasparova, ale ty první dva a některý další byly, to byly opravdu ruský oligarchové, kteří se v 90. letech napakovali ilegálním způsobem. Jo, a pak když se dostali do střetu s Putinem, protože měli politické ambice, tak vycestovali na západ. A ze západu kážou, a myslím si, že ty mají v Rusku ještě asi daleko menší ohlas, než měl ten Navalny, jo, který...
To tam v tom Martin v tom textu zdůrazňuje, že to není žádný buď ten typ člověka, který popisuješ ty, nebo zrzený jako politický, nebo politická figura, která prohrála nějaký svůj boj, že prostě autenticky vyrostl. Jirka tady připomněl těch 27%, které měl v volbách na primátora nebo na starostu Moskvy, kdy poprvé se ten režim jako lekl toho, že by mohl mít nějakou výraznější sílu. Pravda také je, že to je, že tak jako v jakékoliv jiné zemi, metropole jsou jiné, Petrohrad a Moskva jsou jiné než jako zbytek Ruska, kde nepochybně o něm moc lidí asi neví. Ale co tady Martin zdůrazňuje v tom textu a co je hrozně zajímavé, že Navalny byl před těmi x lety schopen mluvit v Nové gazetě, v Dožďu, v TV, v Echo Moskvě, a dnes už vlastně média tohoto typu neexistují, že vlastně a nastol, že ten, pokud Jirka tady mluvil o té moci, tak ta moc nastavila takové podmínky, že by za současné okolnosti nemůže žádná osobnost tohoto typu jako Navalny vyrůst. Souvisí to jednoznačně s válkou na Ukrajině, která přinesla obrovské posílení Putinovy moci. Že?
No tak to utáhli tam šrouby.
Brutálně, no. A proto i ta reakce, která přijde ze
západa. Akorát zase ten náš výsled je trošku nevěryhodný v tom, protože kdybychom věřili těm našim rusologům, tak by jsme si museli myslet, že už neměl ty šrouby kam utahovat před dvěma roky Putin, protože se nám říkalo 10 nebo 15 let, že v Rusku je diktatura. Já jsem před, už to bylo po Majdanu.
Já myslím, že tam není.
Jo, počkej, já ti to hned řeknu. No. 2014 někdy jsem byl v Kyjevě na konferenci, kterou tam svolával na ze Solidarity s Ukrajinou Timothy Snyder, kde jsem tehdy dělal rozhovor se slavným ruským opozičním spisovatelem Viktorem Jerofejevem. A ten Jerofejev, si pamatuju, jak on se smál představám, dětinským představám západu o Rusku a říkal, když člověk nemá úplně ambici kandidovat proti Putinovi nebo nejde na tu úplně nejvyšší politickou úroveň, tak je v Rusku naprostá svoboda. Čili chci tím jenom říct to, že bohužel náš dlouholetý pohled na Rusko je tak deformovaný, že je pravděpodobně nevěryhodný i ve chvíli, kdy začne být pravdivý. Jo.
No ta svoboda, taky se tomu dá říct jaksi bezmoc, jo, protože jaksi nemá smysl pravděpodobně mít nějaký politický ambice, protože ta moc je tak definovaná, že vlastně se tam nikoho nepropustí. A to, že tam něco si bude říkat, ano, já vím, že od 90. let si v Rusku můžeš vydávat, co chceš, de facto. Ale každému to je jedno. Jo, to je prostě to je ten rozdíl proti Sovětskému svazu, který měl představu, že jakmile se něco, který chtěl kontrolovat absolutně všechno, a pak prostě přijde nový režim, který zjistí, že vlastně nemusí kontrolovat nic, protože prostě je to nepropustný. Proto to funguje bez toho, proto je svoboda vlastně zbytečná věc, ale ještě chci říct, jako zároveň mě tam zajímají ty vztahy, ty podobnosti se Sovětským svazem jako tím klasickým totalitním systémem, a tam je skutečně to, co říká Tereza, že se chystá výměna vězňů, a za Sovětského svazu se vyměňovali sovětští političtí vězni za sovětský špiony. Jo? Případ, myslím, Šaranský, který je ten slavný most v Berlíně, kde se vyměňovali v
80. Za Karla Kechra.
Za Karla Kechra, jo. A to, tam bylo jasný, to je politický vězeň, ten Anatolij Šťaranský a další, disident, klasický disident, který prostě apeloval na lidský práva, ale na právo vystěhování židů a prostě na tyhle klasické věci a byl vyměňovaný za prostě skutečně za špiony, za zločince v tom klasickém stylu. Nyní je to samý vlastně. Politický vězeň je vyměňovaný za vraha. Jo, za vraha, který sloužil prostě udělal nájemní vraždu. A to prozrazuje o tom systému, o tom rozdílu, prostě o kom se bavíme, o Assangeovi a tak dále, víc než cokoliv jinýho, myslím.
Hele, já
rozumíš tomu?
Řeknu ještě jednu poznámku, kterou se vás pokusím nějak jako vykolejit, jo, nebo z několik
pokusil to, no.
Protože nakolik je to dědictvím Sovětského svazu, které by se teda projevovalo asi jen na Ukrajině. Nakolik je to východní kultura? Jo? To jsou my tady si všichni asi známe jméno ruské zastřelené novinářské Anny Politkovské. Myslím si, že skoro nikdo u nás nezná jména novinářů zastřelených na Ukrajině v době, kdy tam převzali sílu pro západní politická garnitura po Majdanu. V roce 2015, ještě jsem se na to dneska před tímto podcastem schválně díval, proběhly na Ukrajině dvě...
Ne, ale to je za speciální...
Počkej, já to prosím tě...
To nás fakt nevykluvíš teda.
Proč tě to nezajímá?
Proběhly dvě vlny.
Jo, takhle. Jo, proběhly dvě vlny prapodivných úmrtí novinářů, který byli takzvaně proruský, nebo řekněme kritičtí k nově nastolenému režimu a politiků nebo opozičních poslanců, kdy prostě jeden vypadne ze 17. patra paneláku náhodou, druhý se náhodou pověsí, pak ty vyšetřovatelé řeknou, že to byla náhoda, protože se pověsil v den, kdy zemřel nějaký jeho kamarád, který ale zemřel 15 let předtím a podobně. Jo. Kdy je opoziční prostě novinář jménem Buzina, se dobře pamatuje. Tak je zastřelen, tak je prostě zastřelen někde jako na ulici. Jo. A tyhle ty věci se u nás mají absolutně nulový ohlas a absolutně nulovou publicitu. Jo. A podle mě je otázka, jestli je to teda daný tím, že je to taky postsovětský stát. Postsovětská společnost. A jestli to taky není daný tím, že je to prostě Východ.
No, a to spolu souvisí, ne? Postsovětský stát a Východ.
A plus teda, jak jo, na Ukrajině se to nedělo před tou válkou.
Dělo? Ty jsi nedával pozor, tohle se dělo. To, o čem mluvím, vybral jsem si to schválně. Ještě je tam další oběť, kterou si budete dobře pamatovat. Poslanec Kalašnikov.
Tak je dobrý.
A tyhle ty lidi umírali už po Majdanu, kdy tam převzali moc pro západní síla, směřovali do Evropské unie.
Na východ je temnota, to je jasný, jo. Ale...
Odkud teda, myslíš?
Zabrném asi, no.
Já jsem si to byl
zalibný. Ne, Morava je něco jiného. Ale, no, prosím. Ale jsou tam drsnější poměry a tak. Jiná věc, trochu bych namítl, že to se odehrává v podobě čehosi jako polobčanská válka na Ukrajině. Kdy tam skutečně, ať už se to na to člověk dívá jakkoliv, po Majdanu nastala cosi jako polobčanská válka mezi jednou a druhou
Ukrajinou.
Ne, já si myslím, že tam byla. Já si myslím, že tam byla polobčanská válka.
Tohle se nedělo na Donbasa, ale v Kyjevě.
Ukrajině si nedějíme iluze, jako byl to jeden z nejskorumpovanějších států.
Souvám, že je pořád. Hmm.
A jako, takže jako ono se to nezměnilo, jako samozřejmě tou válkou, že jo, tak jako ty poměry tam byly divoké i předtím, to je jasné, že jo, to nikdo neobhájí.
Že tam takovýhle vlny záhadných úmrtí opozičních figur předtím nebyly.
Oni to byli asi, ale já to nemyslím.
Tam politiku ovládali oligarchové, teď to víš, z čeho vznikl jako Zelenský, že jo, to byl...
A jasně, ale
mi vypadlo jméno
ty
toho,
se taky mezi sebou střílej, ale to byl
prohoští. Nechal zavřít, že jo.
Jo. Jako já to chápu, jako to neznamená, že mají být zastřelený, jo, ale byli to prohoští novináři, kteří, kdy já to vůbec jak si neomlouvám, jo, to je jasný, ale mělo to prostě i trochu jiný kontext toho, té likvidace.
Každá země je jiná, takže má každá země trošku jiný kontext, každá historická situace má trošku jiný kontext. Ale já o tom vlastně mluvím jenom proto, že se trošku obávám, že i ten Navalnyj se stal asi nechtěně součástí geopolitických her, kdy se prostě jeho utrpení, jeho tragédie přisuzuje z geopolitických důvodů větší význam než tragédie a smrti jiných lidí. Jo. A chtěl bych říct právě, tady ho ještě po třetí pochválím, že na rozdíl od spousty lidí, kteří se na západě tady to podle mě dopouštějí, že jakoby jedna smrt je cennější než jiná smrt. Takže třeba Navalnyj, nebo než jiné utrpení, nebo jedno vězení je důležitější než jiné věznění. Jo. Takže ten Navalnyj byl podle mě takový formát, že třeba když na západě to a tam vypukla nějaká sporadická kampaň za propuštění Juliana Assange, tak Navalnyj se k tomu připojil. Jo. Že on asi tyhle ty geopolitické hry, ve kterých my jsme až pokud nikdy tolik nebyl.
Ten text od Martina Weisse je nesmírně jako věcný a stojí za přečtení. Tím bychom mohli vypustit východ a mohli bychom se dostat na západ a tím se bevraždám, Terezo.
Sebevraždám? No, od Navalnyho k
sebevraždám? Ne, co? Ne, já jdu od východu na západ.
Na západ. No takhle, na západ jsou sebevraždí.
Na západ jsou sebevraždí.
No to byla ta teze Masarykova, že buď jakože, kde je hodně vražd, je málo sebevražd, kde je hodně sebevražd, je málo vražd, ale není to pravda.
Myslím, že to neřekne.
Ne, já mám opravdu mluvit o sebevraždách.
No, nebo to, tak fakt to není pravda. Není to tak, že divoký v společnosti, takový třeba Mexiko, kde je hodně vražd, že tam ten život nějakým způsobem se dere jiným způsobem, než že touží po sebezničení. Prostě tam jsou tak vitální
lidi.
Ty máš
teď to Mexiko.
No, Mexiko, ale předpokládám, že to může být i v Jižní Africe, nebo tak v zemi, kde je hodně divoko, tak prostě tak možná nejsou deprese.
Deprese možná ne, ale to, že tam nejsou deprese, neznamená, že tam nejsou sebevraždy. Jo. To si myslím, že je rozšířený omyl, který zasel do naší společnosti velcí intelektuálové, jako Emil Durkheim nebo i Tomáš Garrigue Masaryk, kteří se věnovali sebevraždám jako něčemu, co je bytostně spjatý se západní modernou, kdy vlastně ve svých knihách tvrdili na konci 19. století, že tím, jak se modernizuje společnost, tak a jak se rozpouští ty tradice a společenskost a souvislost lidí mezi sebou navzájem, tak lidi začínají více páchat sebevraždy. Což ona je to do určité míry pravda v tom, že se ukázalo, že skutečně, když se dochází k velkým změnám ve společnosti, ať už ekonomickým, nebo k urbanizaci a tak dále, že dochází v přelomových dobách k navýšení počtu sebevraždy, ale potom se naopak ukázalo, že na západě se počty sebevražd nejenom stabilizovaly, to znamená dále nerostly, ale naopak začaly klesat. To znamená na západě, jakkoliv můžeme neustále říkat, že tady máme hodně depresí, hodně úzkostí, tak vlastně máme na západě výrazně nižší počet sebevražd než třeba v Rusku. Jo, tam je to na asi 30 lidí na 100 000 obyvatel. V západní Evropě je to kolem 11, v Čechách je to kolem 12 a nejvyšší mají nějaký Zimbabwe a Kongo a tak dále.
Ty mají nejvíc sebevražd.
Ano, ano, skutečně. Na 100 000 lidí, ano.
Zimbabwe a Kongo.
No, ano, no.
A proč?
No.
Vysvětlím.
Nevím, no tak je to velmi často...
Teď
je
málo masa. Teď jsem viděl včera zrovna, jsem si četl o zemědělcích a o dílu, že Kongo má snad skoro nejnižší spotřebu masa.
Kde předpokládám, že to jsou jakoby tradiční velmi
stický.
Jsou to, počkej, statistiky, já ti to můžu tady, počkej, já nevím, jestli teďka Kongo, ale myslím, že určitě Zimbabwe, já to píšu.
Ty bílý formáty tam.
No ne, nebo v Číně, že jo, dlouho. Lesoto, Zimbabwe, Rusko, Lesoto, Zimbabwe mají na 100 000 obyvatel 30 až 40, zatímco Evropané mají, západní Evropané mají 10 až 12. A důvodem je, velmi často tam páchají, teda ještě v Číně taky, jako v Číně rostla dlouhou dobu opravdu sebevraždy až do nedávné doby a důvodem bylo, velmi často tam potom ženy páchají sebevraždy. Z důvodu tradice, to znamená, že rodina je pro ně tak dusivá, a že zkrátka volí, ale tak ono 40 lidí na 100 tisíc, to taky není jako úplná masa, že jo? Ale není to, není to málo. Je to zkrátka více než, výrazně více než na západě. Takže to si myslím, že je opravdu jako klišé, které není pravda.
Jo, a asi, jestli se dají ty společnosti vůbec srovnávat. Rozumíš, jestli se dají srovnávat industriální společnost s velmi tradiční společností, jako je v Kongu, nebo tak. A to si myslím,
ale
že...
Ale tak to je přece zajímavé, to srovnání.
Jo, ale právě, že to...
Tobě vyrazilo dech, takže výborně.
No, protože mi to připadá, že tam mají určitě úplně jiný důvod, možná teda tradiční útlak. A že to tam pravděpodobně možná celé, kdyby se to zkoumalo, takže možná je to historická věc. A potom jsou společnosti, jako se domnívám, třeba muslimský, který nepáchají sebevraždy, protože prostě je to religiózní člověk, nepáchá sebevraždu. Ta teze Masarykova byla taková přece, že to je v podstatě ateizací společnosti.
Že? Ale tak to taky není pravda, že jo?
No,
víme, že Emil Durkheim se na to zaměřil, kdy právě jako zdůrazňoval, že není to tak, že by náboženství bylo automaticky profilaxí vůči sebevraždě, protože víme, že mezi protestanty najednou začala růst sebevražda. To znamená, každé náboženství má svůj náboženský profil, sebevražený profil. To znamená, některé náboženství jako může jako preferovat sebevraždu, některé mají. A ono to taky teda často není náboženství, ale kultura. Že?
No jasně.
V zákoně, starým zákoně není problém se sebevraždou.
Dobře, ale tak severní země, tak je to počasí, tak je to mentalitou. Dlouho platilo. Dlouho platilo, že v Evropě by měl největší počet sebevraždy Maďaři a Finové. Jestli to není
vlastně, co tam píše. Národy, že jo?
Jsou na tom příbuzný, jo? Ale u Maďarů je to specifická věc, jistá melancholie, jo? Ale aspoň je taková kulturní představa, jo?
Ano, ale...
A ve Skandinávii je hodně sebevražd, mimo jiné jsou tam dlouhý zimní noci a je to celý takový tesklivý.
Já vím, ale ono, když se v Evropě právě řekne hodně sebevražd, tak to znamená, že oni se dostanou třeba na tu dvanáctku, ale prostě se nedostanou k té čtyřicítce, jo? A to je vlastně jako ta pointa.
No a v tom případě to pravděpodobně když někdo spáchá sebevraždu v Finsku, tak je to dost jiný důvody, než asi v tom Lesotu.
Určitě.
Že jo?
No. Určitě. No.
No. A ty máš podtitulek k tomu textu, co souvisí s nárůstem sebevražd na západě?
Ano.
S čím to souvisí?
Ano. Takže přestože západní moderní společnosti, v nich je sebevražednost relativně nízká, samozřejmě každý jako za sebevražděný člověk je tragédie, tak přesto víme, že za poslední roky od roku 2020 zhruba v mnohých západních zemích, včetně České republiky, začínají sebevraždy znovu stoupat. A zase jako není to jako nějak, tak v Čechách jsme měli více sebevražd než třeba v Německu, ve Švýcarsku. Ale měli jsme tady nějakých 12 na 100 tisíc obyvatel, nyní máme, myslím, 12,2 sebevrahů na 100 tisíc obyvatel. A ty důvody, no tak to je otázka, tak mnozí lidé všechno svádějí na pandemii, mnozí lidé na nějaké ekonomické znejištění, ale je tam potom ještě jedna skupina velmi zajímavá, která v tom dělá neplechu, a to jako samozřejmě mladí lidé, u nichž opravdu více stoupají sebevraždy, takže je vždycky ještě zajímavý si říct, ne to, jestli sebevraždy vůbec stoupají, ale v jaké skupině stoupají. A tam především ženy. A to znamená, ženy dotahují muže ne v tom smyslu, že by mužská sebevraženost klesala, ona taky stoupá mírně u těch mladých mužů, ale ženy stoupají historicky, třeba ve Velké Británii, ve Švýcarsku, v Německu a ve Spojených státech.
Dá se to nějak vysvětlit?
Já myslím, že se to zatím asi ještě nedá úplně vysvětlit. Spekuluje se o tom, co za tím stojí. Tak samozřejmě ženy jsou náchylnější, jak vidíme, k různým úzkostem a depresím. To znamená, že mezi mladými lidmi stoupají tyto problémy, víme, a více zase stoupají mezi ženami. A potom v Německu je jeden zajímavý tedy psychiatr a dětský terapeut, který se zabývá tímto fenoménem, specializuje se na něj a ten říká, že prostě mladé ženy jsou naprosto přetížené, protože vidějí své matky, které velmi profitovaly z emancipace a oni už nechtějí tolik profitovat z emancipace, takže vidějí matky, které všechno zvládají, jsou velmi úspěšné, ale také totálně strhané a vlastně ty ženy nějakým ohledu nevědí, jestli chtějí do toho koloběhu nastoupit a tak radši nedělají vůbec nic.
A nebo radši spáchají sebevraždu.
A vlastně nechávají nějakým způsobem tak jako skleslé. Je to jako zajímavý fenomén v tom, že dosud jsme se vždycky mluvili o tom, že problém jsou mladí muži. Ale tento psychiatr říká, že zas tak ne, že mladí muži velmi z emancipace profitovali na nějakém ohledu v tom smyslu, že když zůstane muž doma, tak je to fajn a společnost ho jako za to pochválí. Když bude dělat kariéru, tak je to taky fajn, ale vlastně žena si nemůže dovolit zůstat třeba jenom doma nebo jenom dělat kariéru. Chce-li potlesk od společnosti, tak je zajímavé, je taky otázka, jestli je o co stát. Tak to musí nějakým způsobem kombinovat, což je o život. A tak to je jedna z teorií, zkrátka přetížení.
A many more v tvém textu. Mnohem více o tom píšeš ve svém.
Ano, ano, ano.
Tak, to stojí si za to přečíst. My asi ukončíme naši bezplatnou část. Co bychom si ještě, než zazní gong, co bychom si ještě řekli? Tak příští týden bude konečně vytištěná Jirková kniha, která je v předprodeji. Je o ní obrovský zájem, z toho nás všechny to jako těší. A pak příští týden přijde Václav Klaus, takže bude o... Zajímavé témata.
Přijde si pro knížku knížeti.
Tak. A my se vrháme do naší placené části, kterou můžou posluchači poslouchat, pokud mají naše komplexně předplatné, kde není to tak drahé, ale je v tom spoustu věcí, týdeník jako komentáře, Terezin podcast, Jirkův podcast, Ondřejův podcast Muži za pultem, Salon Jecha, no stojí to, jednoznačně to stojí za to, co vám budu povídat.
Jo.
Korunu.
A to už je teď ty placený části.
Ne, to říkám ještě ty neplacený, protože kdybych to říkal ty placený, tak to nemá moc smysl, že jo, tak to mají ti. A nebo...
To právě taky lekla, že už to říkám.
Ne, to ne. A nebo ještě možnost si to koupit na Forendors. To je zas pro ty, kteří nechtějí podporovat ten zbytek a chtějí si koupit třeba jenom Terezu nebo Jirku a nebo Ondřeje Štindla a jeho přátelé. Tak a my se vrhneme na demonstrace, které vyvolávaly velké očekávání a nakonec to bylo spíš takový smutný spektákl. Dane.
Zase trošku vlastně zábavy po těch sebevraždách.
Snaž se.
Já nevím, ale to je takový... Je na tom... Kdo z vás čekal, že... budou nějaký obr protesty.
Dane, tak říkalo se, že to bude, že přijde minimálně 1000 traktorů.
Říkalo to ten mluvčí těch pondělních, takových jako zlobivějších
sedláků. Tak ty jsi mi zeptal. Tak dobře. Říkalo se, že přijde 1000 traktorů, přijelo jich 500. Média i sociální média byla zaplavena tím, že prostě bude neprůjezdná Praha. Výsledek byl zcela opačný. Všichni byli teda jako vydíšení, vyplašení, nechali auta doma. Nebyla nikdy tak parádně průjezdná Praha jako v pondělí v době konání těch demonstrací. Ty demonstrace v zásadě, nebo ten protest vlastně nic nespůsobil, oni se chovali víceméně během toho protestu disciplinovaně, byť se teda tam odčlenila nějaká skupina lidí, která spíš teda, já nevím, jak to definovat, taková extrémnější i s pohledem jako na rusko-ukrajinský konflikt, že jo, Já to slovo nechci ani říkat, protože mi to leze strašně na nervy, to nadužívání, že někdo prorusky, protože to začíná být skutečně používáno pro kohokoliv, kdo má trochu jenom odlišný názor, takže myslím, že ten pojem se začíná totálně vyprázdňovat. Takže očekávání byla velká, což dokazuje to, že jak byla volná Praha.
No tak jako
měli to svolavatele.
Ta volná Praha to jednoznačně potvrduje.
Lidi jako se báli jet do Prahy.
Není to daný Česk... Taky teda normálně nemám rád, ale teď jsem v nouzi, tak, tak potom musím žádnout českou povahu. Je takový ten, takový ten klasický model.
To nesnášíš teda.
Ale je to takový ten klasický model, že u nás se nechodí do extrému. Jo? Když byl covid a byla první vlna lockdownů na jaře 2020, že jo? A ve Francii, v Británii předepisovali, že můžeš opustit dům třeba jenom dvakrát denně, jít si zacvičit na 5 minut někam a když ho opustil 3x, tak už tě napráskal soused. Tak tady vystoupil ministr vnitra Hamáček, který se taky tvářil hrozně brutálně, že jo, jako jak to teď těm lidem prostě jako předepíše. No a pak jsem tam nejenom slyšel, že říká, že lidi mají být doma, ale když si jdu na procházku, že to vlastně tolik nevadí. Jo, takový jako takový zjemňovací prvek český. A myslím, že zjemňovacím prvkem jsou i ty naštvaný sedláci, který pak nakonec teda se seřadí do fronty v jednom průhu a pak tam 2 nebo 3 průhy nechají průjezdy.
No jo, to jsou ty dva pohledy na to. Buď to může být jako kvůli tomu, že jsou teda takový ohledu plní disciplinovaní a nemají rádi extrémy a nebudou vypouštět močůvku na Národní divadlo nebo co, což dělají ve Francii.
Ve Francii nebo v Německu,
řekněme. No, ale anebo prostě tuhá možnost je, že jsou v takový depresi, že už jim to za to ani nestojí. Nebo že prostě vlastně ten temperament jim za to chybí. Jo? A protože vlastně co se může změnit. Jo? Tam ta horší věc je přece jako, že to je vlastně něco, co už se... A to je trochu, myslím, ta věc, která mě znepokojuje, že vlastně oni už nejsou páni svého osudu a tudíž vlastně už na to rezignovali. Tak pojedou sice o ty Prahy, jsou naštvaný, jako některé, a spousta lidem už ani to na to nebude stát.
No, ale ty
a
tam
to by mě zajímalo.
Ale ty, kteří jeli, tak je prostě ráno tomu, 4 nastartovali traktory a vyrazili do Prahy a tam...
Jsem velký, protože no, ten traktor může jít 40-50 km hodině, že jo? Tak,
no tak stane, je to na druhé straně, oni můžou mít pocit, jako, že jsou takový rytíci, ne? Kteří jedou jako na svým válečným osy dobít Prahu, což můžou mít možná často pod ty Francouzi nebo možná ti Němci, jo, kteří tak jako se, kteří jsou protknutý tímhle patosem, ale nebudu si to moc představit do toho sedláka českýho. Jo. Já myslím, že to je celý 20. století je pro něho tragický. Celý vývoj prostě v moderní době pro se český sedlák zlikvidoval. Nedaleko od Prahy je, nebo se zlikvidoval, byl zlikvidován sedlácký stav. Nedaleko od Prahy je památník Antonína Švehly, kde je takový nápis, jakože kde starýho čiší taková jistota, že není nikdo tak důležitý v českém národě, jako je sedlák. A ty tady byl před sebou vždycky. Proto je vždycky národ.
Tak to zničili komunisti.
No jasně, zničili to komunisti a potom se to nenapravilo ani po komunistech. Jo? A konec konců teď se to ničí v té západní Evropě, protože pravděpodobně skutečně je to stav na odpis. Já to chápu, že do určité, že asi je to moderní doba, to přináší a globalizace, budeme se všichni živit Čínou. Ale něco se pravděpodobně teda, něco se stane zaprvé s tou společností, byť už prostě nikdo z nás málo kdo z nás z Prahy, taky to typický je, že člověka to zajímá jenom do té míry, dokud prostě ho to týká, to znamená, dokud se může autem projet prostě z jedné části Prahy do druhé. Ale ono se to, takže ten kontakt spousty lidí s reálným sedlákem už je minimální. A ani už nemají příbuzný často, kteří jakoby pracuje tam 3% lidí nebo kolik v zemědělství. Nebo ještě méně. Ale mě by zajímalo, kdo se bude starat o to o krajinu, to je jedna věc, jestli to teda necháme všechno zarůst plevelem nebo čím. Když vidíme pohlednice ze stavu krajiny před 100 lety, tak přece úplně člověk žasne, co se s tím stalo, jo, s tou krajinou. A jak byla tehdy krásná. Jo? A druhá věc je, přece jenom selský rozum říká, že země, která se zbaví svého možnosti se živit, jako vyrábět si potraviny, jako nemusí dopadnout nejlíp. Jo? A kdo to bude dělat? Jo?
Protože já mám velkou zahradu, no, tam si pěstuju brambory. Ano,
možná, že to bude tímhle směrem, že se to no. ti chytřejší budou začnout.
Ale z toho nebudeš pak schopný pokrýt ani potřeby jo. redakce.
Jo? No, to se musíte postarat sami. No.
To se taky musíme.
A tahle představa, jako, že vlastně...
Dobu vy tam budete chodit pomáhat. Jako.
Jo, že lidi z neziskovek, nebo já nevím, odkud vymyslí prostě řešení zemědělské politiky tím, že přesvědčí ty farmáře, aby, nebo ne, že vyškolí, aby byli teda, aby nic neprodukovali, jo, aby prostě se věnovali, já nevím,
zatravňování
nebo pěstování ještěrek nebo něčeho takového, sice pěkný, ale nemůže to pravděpodobně fungovat.
Jirko, já si myslím, ale že jako, jak se mluví o deglobalizaci, že to se vrátí, jako, tam samozřejmě
se vrátí
jako třeba část zemědělské výroby zpět, nebo respektive, že nebude potlačována.
Moment, ale Green Deal je plán pro to, aby zemědělská produkce v Evropě bylo ještě míň.
To je pravda, ale ne díky českým zemědělcům, ale především těm protestům, které jsou ve Francii nebo v Německu. To se vytváří tlak na Brusel a oni ty opatření z největší pravděpodobností zmírní. Začínají se, jako ti to vidíš, jak
není. Nevěř tomu, Dalibore, to je...
Já neříkám, že tomu věřím, jo. Já tvrdím, že pod tím tlakem, který v té evropské společnosti je, konec konců, když si vezmeš, s čím začínala nebo začíná kandidovat, nebo chce obhajovat post eurokomisařky nebo šéfkyně Evropské komise von der Leyen, tak jako mění retoriku, chtějí ustoupit jako z tvé tvrdé podoby Green Dealu. Dane, já vím, že ty jsi obrovský.
Ne, jako tak to je jeden krok zpět a pak až se nikdo nebude dívat, tak zase udělají tři kroky dopředu.
No proto jsou důležité.
To je něco jako s migrací, jo? Přece už 10 let jsem říkal o tom, že to omezí a vůbec to...
To se neříká, Jirko.
Ale jo.
No to je 2016, jako to...
Angela Merkelová už někdy v roce 2006 řekla, že...
No což potom, ale
že Německo nebude... Ein Wanderungsland a všichni takový ty zaznamenávatelé výroků na jeden den říkali, že historicky to je obrat a samozřejmě se to nestalo, ale přece tady jde o to, teda myslím si, že jakoby ten evropský establishment, další natužívání slovo, je ten evropský establishment teď čeká na to, aby nějak ve zdraví přežil volby do Evropského parlamentu, které budou teď v červnu.
O tom jde, ano.
A oni vědí, že tou dobou už zemědělci mají plné ruce práce na polích, čili oni můžou protestovat a hulákat a vyvádět teď, někdy já jim do začátku března. A Ursula von der Leyenová udělá několik spíš kosmetických úprav. Nebo o nějakých věcech třeba vznikal taky jako etapový plán Evropské komise, jak bude vypadat zemědělství v roce 2040, který si nedávno dovymysleli, to bylo navíc. Tak ten teď na chvíli nebudu zmiňovat, ale přece není tak, že by Evropská komise nebo ten evropský establishment, abych to slovo řekl ještě jednou, zapudili svoje velký cíle. V těch pojedou dál, jo, a to si myslím, že je i trošku tragédie české veřejné debaty, co jsme teď viděli ten poslední týden. Že taková až jakoby třídní válka, kterou rozjeli na Twitteru a vůbec lidi z měst, nebo takový ty lidi, kteří si mysleli, že jsou takzvaně prozápadní proti tady těm takzvaným jako špinavcům, kteří přijeli v pondělí blokovat Prahu, tak úplně tragicky opomíjí tady ten Green Dealovej aspekt té debaty. Jo. To je, a dopadne to i tady na ty opomíječe, na ty, co se teď vysmívají těm sedlákům. Jo. Je tam, řekl bych, že to je vlastně jakoby dvojí přetvářka, že ty zemědělci, že jim jde víc o dotace, než se tváří. Že opravdu ty peníze jim asi trošku víc, než dělají, že ne. Mě říkal tady soukromý zemědělec, teda nejdružstevník Jaroslav Láze, kterým máme rozhovor, že kdyby se dotace zrušily všem, tak on je nejšťastnější člověk na světě. To se mu snadno říká, protože ví, že se ty dotace v Evropě rušit nebudou. Jo.
To je největší tragédie.
To je jedna stránka věci, ale to je jakoby jeden typ pokryt přetvářky, který jsme poslední dny mohli vidět. Druhý druh přetvářky je nesený velkými médii a politickou reprezentací, kdy oni přehlížejí ten Green Dealový aspekt, který ty zemědělci taky samozřejmě formulují. A oni se tváří, že neexistuje. A že ho ty zemědělce neformulují a to je lež.
A Dane, ty si myslíš, že byl to spíš protest proti vládě, anebo to byl protest proti tomu Green Dealu, to, co jsme
viděli? Já myslím, že to je ruku v ruce, protože vláda se k Green Dealu explicitně přihlásila. I dnešní premiéru, kterého bychom čekali nějakou skepsi, tak ještě před volbami v létě 2021 napsal, že Green Deal je příležitost pro českou ekonomiku. Takže tady si myslím, že není potřeba nějak rozlišovat, jestli to bylo proti vládě nebo proti Green Dealu. Že to je vlastně na jedno brdo.
Green Deal je takový nějaký, to je nějaká věc, která se snáší takhle z dálky jako a padá na ně a vláda je bezprostřední. To je tak. Prostě proti, to je konkrétní a tam to je nějaký abstraktum.
Ale tam jde dokonce o to, a tím bych možná udělal most k první polovině naší debaty, té neplacené. Že vláda...
Placené, Dane.
Ne, k té neplacené.
Jo, okay.
Že vláda, která si je dobře vědomá svojí totální impotence, kdykoliv přijede nějaký náš ministr na ministerskou radu do Bruselu nebo premiér na Evropskou radu, tak prostě reálně, realisticky samo o sobě ví, že házení klacků do rozjetého Green Dealu nebude schopná. A utíká se k takovým tím zoufalým pokusům překvalifikovat ty protesty proti Green Dealu na takzvanou na protesty pro ruských sil. Jo. To si myslím, že tady to mluvení o tom, že to jsou vlastně pro ruské síly výraz zoufalství české vlády a vědomí její vlastní...
Se obávám, že o tom bude jako ta předvolební jako kampaň, jako o tom, kdo je pro ruské a kdo není pro ruské a bude se do toho zahrnovat jakýkoliv, jakákoliv kritika, jakákoliv odchylka od názoru. A mi to přijde strašlivě nebezpečně primitivní, propagandistické a začínám jako těma lidma opovrhovat. Jo? Prostě nebaví mě. Jako když někdo začíná mluvit pro ruských silách, tak mi to přesává bavit a... Vůbec si ho v zásadě nevážím, považuji za hloupýho demagoga.
Tak nějací...
To budeš to na premiéra?
Jo, dopouští se demagogie.
A nebo ještě máš ambici ho sem přitáhnout do salonu.
A jo, ještě jsem si spol, že ještě tady pozvu na ten rozhovor, ale jako, a myslím, že nepřijde, protože ví, že bych mu to jako řekl, protože jako, a on si to sám intelektuálně musí jako připouštět, on to vnitřně musí vědět, jo. Ale přesto to používá, protože mu někdo říká, že je to účinné a nepochybně nějaký ohlas v té společnosti to má.
Ne, tak to je jediný moment, takhle, jako... přece ta ruský vpád na Ukrajinu byl jediný moment za dobu vládnutí vlády Petra Fialy, kdy se vláda významně překrývala se společenským názorem. Jo, tohle se jim jinak nedaří, takže tohle byl zážitek, který se samozřejmě potřebují
a opakovat. A pořád to funguje, jako to a, nějakou... To je to, o čem jsme se bavili, že by bylo skvělé, kdyby si udělal rozhovor s někým, kdo sleduje ty trendy pohybu ve společnosti, protože politické strany si to dělají. Vím, že ODS má k dispozici průzkumy od Ipsosu a tvrdí ti lidé, kteří mají jako k tomu přístup k těm průzkumům, že se nějak nemění, aspoň se neměnila, aspoň před 2 lety, ta skupina jako 20% lidí v té populaci, která je asi v každé společnosti, která je za všech okolností protisystémová, nemusí být nutně takzvaně jako sympatizující jako s ruským režimem, ale prostě protisystémová, tak jak to bylo v Británii a tak jak se třeba v Británii podařilo v rámci hlasování o Brexitu je vtáhnout do hry, probudit ty lidi, kteří měli pocit, že nemůžou nikdy nic změnit. Jak mluvil Jirka o té apatii, to byl ten skandál spojený s Cambridge Analytica. To se tam jako evidentně jako podařilo část těch lidí jako vytáhnout a to, co třeba právě lidé blízko ODS říkali před těmi 2 lety, že oni už nechtěli, aby se zvyšovala volební účast, protože ti lidé, kteří by přišli volit, by vlastně volili proti něm.
Takže nechtěli probouzet ty takzvané dezoláty. Jo?
Nechtěli probouzet, protože by hlasovali jo, jako jo. Proti něm, nebo já nevím, jak se to dá nazvat. A ten jako průzkum, co vlastně, že ta společnost to říká Buchtík ze STEMu a říká to asi velmi zajímavě, že v té společnosti, že ta společnost není rozdělená, ale že je roztříštěná. Jo. A mě by to teda strašně zajímalo, jako jak jsou současné v době ty nálady, ty společnosti, jak je to rozdělené, jestli to lze kategorizovat do více skupin, co je spojuje. jaké jsou různé průniky. Něco už jako nasvědčuje tomu, že první agentura, tentokrát v tomto případě to byl Median, a víme, že se liší výsledky průzkumu veřejného mínění u Medianu, Kantaru nebo Ipsosu, ale Median první ukázal, že mediálně a relativně pasivní Piráti předskočili ODS. Je to sice o 1%, ale je to poprvé, je to historické. Jako poprvé, kdy ta ODS začíná ztrácet, je otázka, jestli to potvrdí jiné agentury. Co zaregistrovali jste to? Bylo, že to něčím symptomatické?
Já jenom ještě k tomu systému a protisystému. To si myslím, že je taky trošku natužívaný a že není často jasný, jako kde je ten systém a kde je protisystém. Typicky Babiš je označován za antisystém a soudy ho stále osvobozují, což je zase systém. Takže já bych jako byla i tady v tom opatrná.
Tak jako promiň, Babiš dokonce stělesnění systému, proti kterému část zemědělců protestuje, protože on je ten velký příjemce daní, dotací, jo.
No.
Evropský.
Jo, ale...
Na tom taky vyrost.
A i co se teda týče tady toho označování těch lidí jako proruských a tak, jako tak jenom, že je to opravdu, jakkoliv třeba... Tam jako jsou, můžou být, já jsem slyšela na Staromáku, že skutečně to byla nepříjemná situace, kdy jako i ti demonstrující najednou začali skutečně jako mluvit o zcela jiných tématech než od těch zemědělských, a potom jako je zkrátka obrovská příležitost pro ty politiky to opravdu schodit se stolu. A je to strašně, ale myslím, že demokratičtí politici by si měli uvědomovat nebezpečí této situace, protože už jsme tady měli jednu demonstraci učitelů a ta taky byla vlastně tímto způsobem jako vlastně jako schozená nebo delegitimizována tím, že to jako byli ti špatní učitelé, jo? Že tam nepřišli jako ti správní lidé, a nebo že byla teďka se vrací to slovo, nebo ne vrací, vymyslel ten obrat ukradená demonstrace, což je teda taky zajímavý, že lze ukradnout demonstraci, což asi znamená, že někdo se vedle mě postaví a vykřikne něco o Rusku, jo, a jako já jsem tím pádem už jako zakreténa tam, jo, to si myslím, že jako na to bych zkrátka si dávala pozor, protože pak lidi opravdu můžou mít velmi podle mě oprávněný strach jít demonstrovat. A to je...
Možná jde, ne? Aby nechodili.
No, asi, jako já nevím, jestli je to tímto způsobem, jako, ale je to teda, je to jako nebezpečná hra, no, a nebo hra, jako je to, jako zarazilo mě toto a říkám, už není to poprvé, jo, je to vlastně po druhé. Je to
stigmatizace lidí.
O to, podívejte
se, když byly celý 20. století probíhaly na západě mohutné třídní boj, který měl podobu stávek a demonstrací a pochodovaly odbory ulicemi Paříže a západních měst a tak. Jo. Pracující bojovali za své sociální požadavky. Nabízelo se říct, že jsou to agenti Moskvy, jo, tyhle ti lidi, kteří mohli prostě mít, rozumíte, měli sociální požadavky. Ale představa, že to jsou agenti Moskvy, by byla absurdní. Jo. Ti lidi neměli prostě odbory, byť možná inklinovali doleva, byli tam i třeba v Itálii, nebo byly komunistický odbory, no, ve Francii, ale přece říct, jako, že to prostě jsou navedený Moskvou, je nesmysl. Prostě měli svý legitimní požadavky v rámci svých jako třídních zápasů. Jo? Tudíž prostě lze předpokládat, že tyhle lidi, kteří jdou demonstrovat proti nějaké situaci, mají svý legitimní požadavky, aniž by byli agenti Moskvy. Jiná věc je, že prostě že když se už nevěří v to, že ten systém je schopen sám sebe napravovat a napravovat své chyby tím, že ho donutíme, a v tu chvíli prostě se z těch lidí stávají antisystémoví demonstranti, kteří vidí nějakou zoufalou alternativu v tom, že ten Putin by to dělal líp.
Ale nevidí.
No, no já vím, ale rozumíš.
A ty si myslíš, že tyhle lidi si představují, že v Karlovy Varek skočí Ruská
parlamentní. Ale počkej, já jsem chtěl upozornit na tu absurditu té věci. Ale možná, že si to dovedou, že si to takhle to čtou ti, kteří o nich říkají, že jsou to agenti Moskvy, protože oni sami si nedovedou představit, že by ten systém se mohl nějakým způsobem napravovat, například prostě ve věci Green Dealu nebo dalších a dalších věcí, nebo prostě té skutečné asymetrie evropské, to znamená prostě té podivné vlády Bruselu, bruselských úředníků, protože prostě proto berou to, že tam je od tam tu přichází automaticky dobro. To, čemu říkala právě to, co se stalo, to, co se děje v Německu, jakože tam říká ta prostě, tam je ten Ampelregierung, ta prostě, to je systém a všechno, co je mimo, je antisystém, jo? Protože, což má ten termín alternativlos, bez alternativy, jo? Čili prostě Green Deal je bez
alternativy. Přijít s tím, že ten zbytek baví německy.
Rozumíte, jo? Ale to jsou, promiň, ale tak, to je ta zapeklitá situace Evropy naší doby. Hele, jakože se prostě už
se terminologicky. Když jsi zmínil to Německo.
No ne, ale že to nevěří tomu.
Když jsi zmínil to Německo, no, zajímavý je, že tam zemědělské protesty hlavní proud označuje nebo podsouvá těm protestujícím sedlákům, že jsou to takový jako v podstatě nacisti.
No jasně.
U nás se říká, že jsou proruský. No. Používá se to, co se z nedávné minulosti, co je ve veřejném povědomí ukotveno jako to nejhorší, co bylo. Jo. Ale tam i tady vlastně těm zemědělcům o politiku, která má přijít. Jo. A tady ten jako mainstream se tváří, že jde o minulost. Ale je zajímavý prostě u nás pro ruský, v Německu pro nacistický.
No jo, tak protože pochopit, tam je ta absurdita, je v Německu je to tak, že když tam oreš, se staráš o pole, tak seš další slovo, felkiš, tak seš prostě jaksi tak seš blut und boden a tudíž seš naci.
Jak jo? Vám, jakože to je, rozumím. To, no.
No rozumíš, to je prostě věc jako úplně absurdní samozřejmě. Tam když teď se o tom, jako tam když prostě zkrátka si vemeš holínky a jdeš na pole, no tak asi se hlásíš náckům. Jo? V Německu je to takhle vychýlený. Jo? Když máš tam dítě, ti dáš, teď někdo říká, myslím, Hendrik Broder, můj oblíbený, že prostě tam stačí, aby blonďaté dítě v Německu bývají, mělo cupky a už jsou rodiče podezřelí, jo? Že jsou náci. A tohle je ta absurdita, to je jedna absurdita. A další je prostě v tom, že když se počítá s tím, že vlastně ono to je bez alternativy, protože Green Deal je fátum, to je osud, to jinak to být nemůže, protože zhoříme za 50 let a tudíž prostě jako se nedá to napravit, protože tohle je osudový určení prostě, protože jinak to nejde. No a v tu chvíli ti lidi, kteří proti tomu protestují, nebo respektive jich se to dotýká, tak se dostávají do situace toho, těch antisystémových, a to znamená antisystémový, no takže seš proruský.
No ale ono to označování, jako to nálepkování, není specifikum tady té doby, že jo, to bylo každý režim, že jo. Jako,
no já nevím, jsem tě snažil vysvětlit, že prostě, že když odboráři protestovali, nebo stávkovali v západní Evropě, tak to nebyli agenti Moskvy. A kdo jim tak říkal, tak byl blázen. Jo?
No ale jako já jenom to podporuji, Jirko, a říkám, že to bylo vždycky tak jako...
Jirka tak, právě říká, že nebylo.
No, já si myslím, že nebylo.
Já si myslím, že bylo.
Já si teda
vzpomínám na léta po roce 48, to byl samý mužik a kulak, že jo. Jo, že vlastně tak, jako, ne, tak se označovali ty jako sedláci. Tak
si myslíš po 50. letech.
No jasně, tak se označovali odpůrci nějakého třeba jako...
Ale já jsem se ti snažil, mluvíme o demokracii. Jo? Já tady prostě mám představu, že demokracie...
A co se dělo v Německu, ve Výmarské republice,
dobře, mluvím o demokratických systémech. A v demokracii věří, že se věci můžou napravit. Rozumíš, že se můžou prostě, že ten má svůj zájem, co to bylo častý téma Václava Bělohradského. Lidi mají různé zájmy a mezi tím prostě se soupeří, jo. A přesvědčují se a takhle no, se tlačí. A teď prostě došlo k tomu, že prostě se tady říká, máme jeden zájem. A to je například ten Green Deal, nebo prostě, nebo čím dá tím více utužování Evropské unie, unifikace.
No, myslím, že přichází jako jiné podobě komentárna, že jo?
No jo, ale je to nečekaný, protože prostě se to děje zase, nebo je to
za jiných kulis, ale v podstatě ten obsah je stejný.
Je to nový kolektivismus.
No je.
Ale možná je zajímavá otázka, kterou Jirka asi podle mě nakous. Jestli tato moderní společnost, jakoby ty lidi, kteří udávají tón ve velkých městech a ve veřejném prostoru, jestli taky náhodou nepotřebují nějakého svého takového, jako takový svůj lumpen proletariát, o který si budou moc zhotírat boty.
Jo.
A to jsou teď
no, zemědělci. No jo. No, což je nejdebilnější, koho si mohli vybrat, protože skutečně zemědělci jsou, taky tam je to, není tam něco takového, že to přece jsou lidi, kteří fakt pracují, jo, pořád ještě manuálně. Mají styk prostě s něčím hmotným, s něčím řemeslným, protože prostě oni to nemůžou vygooglit, nemůžou to si dát aplikaci nějakou, jo, ale skutečně buď se zaseje, teď buď se neurodí, buď si to prostě někdo musí posekat, jo. To nevyřeší prostě žádná nevládka nebo něco takového, nebo lepší, nebo startup, jo. A no a možná, že to v nějakým takovým vyšším slova smyslu, jungiánským, je to odpor vůči takovým symbolickým odpor vůči prostě té pořád ještě rukodělné práci. Dejme tomu.
A k tomu jsme se dostali, když jsme se bavili o systému...
O preferencích.
No jo, a ty jsi to okamžitě přepedla na systému, ne systému.
Jsou taky zajímavý, protože teda pan Buchtík říká, že to není rozdělená, ale roztříštěná společnost. Já bych byla velmi pro roztříštěnou společnost, ale podle mě ty preference spíš vypadají na rozdělenou společnost, protože tam, jako já jsem si to tady nějak sečetla a tam prostě vypadá, že jako maximum nějakého rebelie, kterou je člověk schopen, je, že teda přejde z ODS k Pirátům, ale ta koalice je vlastně...
No, ano, to je největší rebelie.
Ale to se asi neděje, ne? Protože dnešní vládní koalice má 40,5% a v posledních volbách 42%, což je přece zázrak po všem.
Jo, propad není tak velký teda, no.
Ne, a opozice je taky vlastně na stejném, takže...
Teda myslím, že to, já jsem si to počítal včera, že koalice má méně než 40.
No koalice má, počkej, dnešní opozice, počkej, jak, dnešní vládní koalice 40,5.
Jo.
No.
Ten propad není tak velký.
Ale to může být taky tím přece, existuje ještě kromě těch lidí 20% říká antisystémových, potom existuje taky, myslím, lidi, kteří ani nemusí být nesystémový, jenom prostě už čím žijí mimo politiku a už vůbec neuvažují o tom, že by šli volit, nebo prostě už...
To se teda taky ukazuje, že roste počet nevoličů jako důsledek.
To máme zprávu dneska, že asi 50% lidí, kteří mají volební právo, buď to nechce jít volit, nebo neví.
Ale ještě si myslím, že to nemusí být jenom z toho negativního důvodu.
To znamená, že neosobují.
Ale protože prostě vůbec nemají důvod, proč by se o to zajímali. Přesvědčili se nějakým způsobem, že žijou že se nic nezmění a žijou se v nějakém svém světě, který vůbec ne to.
No ve svém světě, takže ono se přechází jako v tom jednom světě, to znamená mezi stranami vládní koalice a pak se možná přechází v druhém světě, ale nepřechází se mezi světy.
Ano, a Piráti, nárůst Pirátů je proto, protože přece jenom je to taková jako nějakým způsobem vitálnější, nebo jaká...
Oni byli celou dobu za Bukem.
My stárneme a zase někteří lidi mládnou a prostě...
Mládnou.
Myslím tím, přichází nový generace a pravděpodobně nový generace, které už jsou... Který,
už nestárnou, ale mládnou.
Který, ale nechtějí víc oslavujou. Já si tím říct, že dovolím si představit, že mladí lidé, že Piráti vytvářejí dojem, že to je strana mladších lidí. Nepochybně. No ale a lidi, kteří volili ODS, tak prostě odcházejí do záhrobí.
A nebo jsou v té skupině nevoličů. Myslím si, že značná část zklamaných voličů koalice, z nich se stávají ti nevoliči, protože zároveň je pro ně nepřijatelný Andrej Babiš. Tam nějaký Kantar, ale to nevím, jak je to aktuálně, ještě před koncem roku ukazoval, oni mají rozbory, jak se přesouvají ti voliči, tak ukazoval, že část, nebylo to velké číslo, asi nějaký kolem 100 tisíc, 80 tisíc, přešlo od vládní koalice k Andreji Babišovi a že se zvyšoval i počet mladších lidí, kteří volí Andreje Babiše nebo jeho hnutí, ano. Ale bude se to nepochybně měnit a první nějaký signál budou ty evropské volby a tam bude záležet na tom, jestli Andrej Babiš a tady tyhle, řekněme, opoziční strany budou schopni jako přivést své voliče k urnám. Že?
Já ještě chci říct, abych to doplnil. Čím dál tím již přibývá lidí, kteří pro něž je základní formativní zážitek pro, nebo jsou sítě sociální. A ty jsou založeny na krátkých takových prostě scénkách, který dodává Andrej Babiš, pokud vím. Jo?
A to dodávají všichni.
No, ale Petr Fiala, myslím, ne. Jo? Jo, má, ale vždycky to dopadne.
Jo, Petr Fiala.
No, ale vždycky to Andrej
Babiš, Andrej, jo, jo.
Vždycky to dopadne zoufale. Jo? Teď jsem si koupil Respekt kvůli tomu, kvůli Pavlovi Reisenauerovi, a tam má úvodník Erik Tabery, který snad poprvé uznává, že může být problém taky v mladé generaci, protože mu jako nějak vyšlo, že prostě to, že to má takový příklad z Indonésie, že tam prostě je strašně populární nějaký hrdloces, jo, který kdysi se podílel na vraždách ve východním Timoru a tak dál. Ale teď prostě natočil, má nějaký TikTokový video, kde prostě trsá, tančí, jo. A že to způsobilo, a že díky tomuhle strašně populární, zvlášť u mladých lidí, který vůbec už nezajímá nějaká jeho minulost nebo něco takového, ale prostě reagují na tenhle ten, na to, co je jako v, já jim trendy, nebo jak to říct, prostě co má nějakou tuhle tu přitažlivost. A vůbec už je nezajímá kontext, což napsal tedy Erik Tabery, zdravím ho, který prostě jako vždycky měl, Respekt byl celou dobu jako, že to je, že s mladou generací přichází naděje a mladí to vždycky lidi vidí líp a ty jsou oproštěny od těchto věcí. A najednou tam připouští, asi může být taky pruser, protože prostě mladí už nečtou noviny, nečtou, nemají kontext, jo, nejdou do hloubky, ale prostě je někdo fakt super. A tohle může být prostě odpověď, proč jako jdou Piráti nahoru a proč jde Andrej Babiš. Proč může být Andrej Babiš přijatelný pro malý lidi, protože s ním je prdel.
Andrej Babiš. Na tím, co dělal v východním Timoru.
Jo, za, přesně tak, tohle může být.
Tohle vůbec, to je dost divoký.
Tohle už vůbec je nezajímá, ale on říká čau lidi. A to se někomu líbí. Pravděpodobně nejsledovanější videa jsou, kdy si lidi vyprávějí úplně šílenostech. Jo? Ale říkají to prostě suverénním způsobem a má to nějakou takovou jedovatou přitažlivost. No tak máme tady, a potom je samozřejmě zásadní otázka, co tady demokratický systém, který počítá s informovaným voličem. Že jo? No.
Který udrží pozornost díl než 10 sekund.
Přesně tak, no.
To teda nejsou vyhlídky. No, a my jsme tady pořídili nové světlo, aby na nás bylo víc vidět, aby jsme byli transparentnější, ale budou vidět i naše jako nedokonalosti. Já teda protestuju proti těm světlům, protože my máme
spíš peníze, tmý. To musel jak nechat dopad.
To je pro ty mladé lidi, ne pro nás tady, kteří se musíme spíš jako ty věci všechny jako schovávat, že jo? A neukazovat to. A tím bychom mohli to ukončit. Pokud teda ještě náhodou někdo něco nemá.
To je teda konec konců.
Takže loučí se s váma Tereza Matějčková.
Shledanou.
Daniel Kaiser. Jiří Peňáz.
Shledanou.
Dalibor Balšínek. Podklady připravila Markéta Budleová. U mixážního pultu, myslím, je Václav Hnátek a těšíme se, že pro vás příští týden připravíme další zajímavou poradu Echa, na kterou možná přijde i Václav Klaus.